Byl tehdy šéfredaktorem Respektu, když se na něj dva útočníci před domem, kde bydlel, vrhli. Po aplikaci slzného plynu ho povalili na zem a skopali a pak zmizeli. Stalo se před 15 lety. Od té doby získal řadu významných novinářských cen. Odešel kvůli Andreji Babišovi z Lidovek, pracoval jako podnikový právník v psychiatrické nemocnici Bohnice a v komunálních volbách byl zvolen do zastupitelstva Prahy 8. Kandidoval do Rady České televize, taky na místo generálního ředitele Českého rozhlasu a od roku 2016 pracovali jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři a za 15 dní bude advokátem a jmenuje se Tomáš Němeček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Dnes ve 2 hodiny odpoledne velká rošáda na ministerstvu spravedlnosti, ale nejen tam, bude završena. Nová ministryně spravedlnosti paní Benešová nahradí definitivně pana Kněžínka a vás se ptám, jaký z toho máte pocit?
Já mám z toho hlavně pocit takového zvláštního úžasu, když sleduju, jak je lidská i mediální přízeň přelétavá. Není to tak dávno, co Marie Benešová byla brána jako hrdinku, jako za hrdinku, jako někdo, kdo se postaví justiční mafii, je taková jako rázná žena z lidu, která neváhá o tom mluvit. A novináři jí dávali jako velmi příznivý obrázek. A netrvalo to ani moc dlouho, je to nějakých 10-12 let od skončení toho případu sporu justiční mafie a tehdy, kdy ona odcházela středem zasypána květy z funkce nejvyšší státní zástupkyně a dneska proti ní demonstrují lidé a říkají Benešová Marie, jak to bylo, že můj případ zakryje nebo něco takového, už jsem to zapomněl.
No, ale nesvědčí ty okolnosti o tom, že je zcela jiná situace po 12 letech?
No, nepochybně je. Tak jsme v situaci, ve které ještě naše země nebyla. Tedy to, že máme takový jako mocenský dvojblok. Na jednu stranu máme stíhaného předsedu vlády a na druhé straně máme bohužel přímo voleného prezidenta, který nikomu nezodpovídá a který vystupuje jako svébytná politická síla. A je to teď taková trošku napjatá doba. Čekáme, jestli státní zástupce pošle obžalobu na předsedu vlády a bude nařízeno jednání. A opravdu teda zažijeme to, co ještě naše země neviděla, tedy že by předseda vlády v pondělí jednal v Bruselu a v úterý stál v ohrádce pro obžalované na Městském soudu v Praze ve spálené ulici.
A vy sám cítíte ty obavy, že by Marie Benešová ve své roli ministryně ode dneška mohla nebo chtěla, nebo dokonce tam byla dosazena kvůli tomu, aby nějakým způsobem zvrátila nepříznivou situaci pro Andreje Babiše?
Tak nemohu je necítit. Já na jednu stranu se snažím své kolegy nebo bývalé kolegy novináře brzdit v příliš rychlých soudech, protože říkám, že v životopise Marie Benešové jsou věci, které můžete vytrhat z kontextu v její prospěch i v její neprospěch, když chcete. Ale vycházím přinejmenším z toho, že sám odcházející ministr spravedlnosti řekl, že původně chtěl odejít jindy. V jeho oficiální prohlášení je řečeno, že původně uvažoval o demisi v letních měsících, kdyby patrně asi už měla být ta obžaloba poslána k soudu mimochodem. A to, že to načasování změnil, tak samozřejmě mě trochu zneklidňuje. A druhá věc je, že kdybych tedy měl hledat právníka, který mě z toho vyseká jako ministr spravedlnosti a já zatím nevím, jakým způsobem, tak asi bych si taky vybral Marie Benešovou. No.
Říká Tomáš Němeček, dnešní host Osobnosti Plus. Nemáte pocit z toho, co už Marie Benešová prozradila o svých plánech? A já narážím na ten úmysl časově limitovat pozici státních zástupců, tak že už vlastně řekla, jakou cestou půjde.
No, ale on je ten úmysl správný. Jak si k demokracii patří vláda na čas. A je dobře, že nikdo z nás není ve své jmenované nebo volené funkci na do smrti, dokud nás nevynesou nohama napřed.
Já tohle chápu, mně jde o to načasování.
A druhá věc je samozřejmě to načasování. Faktem ovšem je, že bavíme-li se pouze o případu Čapí hnízdo, tak tam je takovéhle načasování, bude už asi málo platné, jsem-li obviněný tedy v té věci, protože ta věc už se může hýbat relativně svižně kupředu a taková věc jako zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců přece jenom má nějaké legislativní lhůty a potom má nějaké přechodná období, kde ještě ti lidi, co jsou ve funkci, jsou, tak musí skončit.
Jasně, jenom připomeňme pro kontext, že jsou to právě státní zástupci, kteří teď rozhodnou o tom, jestli půjde Andrej Babiš před soud nebo nebude. Tak to je.
Přesně tak.
Čili ale jakýkoliv vzkaz pro ně, který se jich týká, tak může být brán též jako zdvižená hůl, připravená udeřit.
Nepochybně, ale pro pána zase, co bych to byl za státního zástupce, kdybych se roztřásl před nějakou zdviženou holí. Státní zástupce musí vydržet mnohem více. Musí vydržet velice nepříjemné situace v soudní síni i na chodbě toho soudu, musí vydržet vyhrůžky ze strany recidivistů za násilné trestné činy odsouzených. Státní zástupce musí mít jako rezistenci mnohem větší, než my běžní smrtelníci.
Ano, já vám rozumím, ale takovou rezistenci jsme čekali také od šéfa GIBSu, od ministra spravedlnosti a řady dalších, kteří tak nějak odešli, vidíte.
Ano, ale zrovna tedy nový generální ředitel GIBSu, tedy Generální inspekce bezpečnostních sborů, bývalý státní zástupce Dragoun, si vede ve funkci, myslím, celkem zdatně, ale zatím proti němu nikdo nic nenamítá.
Jasně, ale to s tím nesouvisí. Já nehodnotím úroveň těch lidí, ale hodnotím to, jakým způsobem byli odejti.
Rozumím, máte pravdu, jenom musí být člověk ještě vždycky zdrženlivý a provádět tu kontrolu faktů, co se potom stane. Samozřejmě ty obavy z odchodu plukovníka Murína z funkce šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů zde byly, protože slyšeli jsme, že předseda vlády mu v podstatě dal nůž na krk. Ale je taky poctivé doříkávat to B, že tedy byl dosazen člověk, který vzešel s otevřenou výběrového řízení, má dobrou reputaci a dosud neprovedl nic, co by zavdávalo příčiny k obavám.
Tím, že se, pane Němečku, díváte na vlastně jakoukoliv situaci kolem práva velmi, řekněme, se znalostí kontextů, tak se vás musím zeptat, souhlasíte s novináři konkrétně třeba s Lenkou Zlámalovou, která v Echo 24 napsala, že to, co zatím vidíme, je nejbrutálnější útok na spravedlnost a právní stát, jaký Česká republika ve své polistopadové historii zažila? Není to moc příkré?
To já už jsem žil brutálnější útoky. Lenka Zlámalová, jak ji mám rád, tak taky svého času psala na titulní stránce Echa, vyšel článek Úkol pro muže s kolem, míněno vážně cyklista Robert Pelikán, že on měl být tedy ten, kdo má zastavit Čapí hnízdo a skrotit státní zástupce. A no, pravda je, že tedy ta věc se nestala a že zrovna tedy Robert Pelikán nakonec odcházel jako téměř mediální obcí oslavován jako někdo, kdo se neváhal vzepřít prezidentu Zemanovi. Takže oprávněné být ve střehu. Děje se něco zvláštního teď, může přijít nějaký mocenský zásah, ale to nás nezbavuje zároveň toho, že pořád jako novináři, jako právníci, jako občané nebo konzumenti médií pořád budeme vyhodnocovat situaci.
Já tomu rozumím, ale teď bez ohledu na Lenku Zlámalovou a jakéhokoliv novináře, vy sám to jako brutální útok na spravedlnost a právní stát v České republice prostě nehodnotíte v tuto chvíli.
No zatím je to výměna ministra spravedlnosti. To není brutální útok, to je běžný den v demokracii. Já říkám, že se to děje za zvláštních okolností. Ministr chtěl patrně odejít jindy. Načasování nemohu přehlédnout, ač jsem tedy ze všech oficiálních míst ujišťován, že to vůbec nesouvisí s tím, že den předtím policie předala spis státnímu zástupci k tomu, aby vlastně on udělal ten další procesní krok a poslal věc k soudu. Čili jsem ve střehu, stejně jako jste ve střehu vy i demonstranti, kteří prošli ulicemi velkých měst. Je to dobré, čas od času člověk musí fyzicky nasadit svoje tělo i na tu demonstraci, ale jako se slovy o brutalitě bych ještě chvilku šetřil.
Říká Tomáš Němeček, dnešní host Českého rozhlasu Plus. Tomáši, pakliže já a mnozí novináři to pochopili dobře, co se teď děje, co vy zatím říkáte, zůstaňme ve střehu, ale zatím nic moc. Platí, že vlastně premiér v okamžiku, kdy má loajálního ministra spravedlnosti, a teď mluvím obecně, takže vlastně je schopen udělat jakékoliv změny v justici, které by se mu mohly hodit. Je to tak, že minister spravedlnosti je pro něj ta klíčová figura, který dosáhne tam, kam premiér nedosáhne?
Ne zcela. Vy jste použil širší slovo justice, kam radím tedy i soudnictví, a čeští soudci si za 30 let vybudovali, myslím tím od roku 89, úžasnou reputaci. Jako to, jak se zvýšila důvěra v soudy, to, že i špatní lidé v naší zemi důvěřují soudcům, to mi přijde jako ohromující výsledek. A vždycky o tom soudcům na konferencích říkám, jako, že tohle je něco mimořádného. A protože to v naší historii, jako, a tady nemluvím jenom o komunismu, to jděte hlouběji do první republiky, do 19. století, chcete-li k Janu Husovi, ale ta nedůvěra k justici byla poměrně silně zakořeněna. A dneska soudci jsou samostatní, vlastně proto i, a myslím si, že si to vzali za své i novináři, že říkají vlastně ve chvíli, kdy už se to dostane k soudu, tak jako ta důvěra už je potom velmi silná. Tak, ale vy jste se ptala na státní zastupitelství. No, ministr spravedlnosti má některá zvláštní oprávnění, mimo jiné, což se myslím trošku málo ví, je to hned v úvodních ustanoveních zákona o státním zastupitelství, si tedy může žádat informace ze živých kauz, pokud potřebuje to pro výkon funkce člena vlády. Fakt je, že není příliš řečeno, co se bude dít, pokud státní zástupci mu ty informace odmítnou poskytnout, ale to je jedna věc. Ministr spravedlnosti ovlivňuje jejich rozpočet, ministr spravedlnosti ovlivňuje jmenování do funkcí i vůbec jmenování státního zástupce. A potom je ta hodně popularizovaná věc, může kdykoliv navrhnout i bez udání důvodu odvolání nejvyššího státního zástupce.
Jasně, a bez tohoto navržení nemůže nikdo z vlády, ani vláda jako celek, prostě s nejvyšším státním zástupcem nic dělat.
Je to ano, nejvyšší státní zástupce je ten klíč, nebo je to ta první nitka, kterou chcete-li párat, tak se začne rozplétat ta síť státního zastupitelství.
Řekněte mi, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tady má jakoby svatozář, mám pocit. Shoduje se to s fakty, ke kterým kolem něj došlo za poslední léta?
Teďko, které fakty myslíte?
Ne, jakékoliv. Já se ptám, je podle vás skutečně tak báječný, nezávislý nejvyšší státní zástupce, nebo ne?
Tak trošku je to korelace, ale jo, je to i kauzalita. Čili není to jenom, že to byla náhodná časová souvislost, je to samozřejmě i příčina. Já si to pamatuju, to jsem byl ještě novinář, když jsem s ním dělal pro přílohu Právo justice rozhovor, který měl titulek Chtěl bych chytit první velkou rybu, a vlastně krátce poté byl začen s krabicí od vína David Rath. A vlastně od té doby jsme viděli až jako takové spektakulární zásahy i rozsudky ve věci Marka Delíka, ve věci ředitele nemocnice na Homolce. Viděli jsme taky ale zásahy do vlastních řad. Za korupci odsouzený soudce Havlín nebo litoměřičtí soudci. Čili od té doby se skutečně dějí věci. Ta velká vlna vyvrcholila zásahem na úřadu vlády v červnu 2013. Ten asi potom už těžko překonat, ale
to nebyl úplně plusový zásah, ale vidíte.
Tak je tady první pravomocný rozsudek ve věci a fakt je, a to jsem ale psal od samého počátku, samotná skutečnost, že někdo zneužije vojenskou tajnou službu, že si je použije jako své vlastní Pinkertony na sledování manželky vašeho milence, je důvodem k odstoupení předsedy vlády.
Ne, vaše ne.
A dokonce i beru to, že se to dělo s nasazením, tedy té jednotky rychlého nasazení, že se to dělo takovým jako dramatickým způsobem.
Ale s jakými pocity jste sledoval, že vlastně tenhle zásah, ze kterého vyšlo to, co z něj vyšlo, ale změnilo politické poměry v této zemi?
No tak to je samozřejmě jeden z paradoxů, ale jako nezaměňujme příčinu a následek. Jako může za to Petr Nečas. Petr Nečas, jako jeho selhání to bylo jak v roli předsedy ODS, tak v roli předsedy vlády, právě kvůli vysokým očekáváním, která vytvořil. Bylo to zklamání tak velké, že téměř zničilo ODS na nějakou dobu. Čili nesvalujme to na zásah na úřadu vlády, ten byl až potom.
Ještě mě prozraďte, když jste v průběhu tohoto rozhovoru naznačil, že víte o mnohem brutálnějších útocích na spravedlnost v této zemi, než je to, co dnes probíhá, což vlastně nic není, říkám to dobře, tak co jsou ty brutálnější útoky?
Já nevím, tak
například.
Vy je znáte taky. Jako mě, jako právníka i jako novináře, uráží prezidentská milost pro Jiřího Kájínka, usvědčeného násilného psychopatického vraha. Tohle se prostě nemělo nikdy stát. Možná to není brutální útok, tak jak si ho někdo představuje, ale tento člověk prostě nebyl hoden prezidentské milosti. Jiný případ...
Pardon, že vám do toho skočím, a není to tak, že v demokracii ten prezident si uváží, co je vhodné k prezidentské milosti a co není.
No to je pravdu, teď jste mě trošku chytila do mojich vlastních slov o tom, že to samozřejmě je v demokratických mantinelech, je to pravda. Ale pokud de facto prezident zpochybní práci soudců v té věci, to se nemělo stát. No. Druhá věc je, že jistě také se to dělo v mantinelech. Byl případ tehdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka, který byl tedy mocenským zásahem zhora nejvyšší státní zástupkyní přeložen do úplně jiného okresu, kde bylo stíhání zastaveno. Já jsem se tomu jako novinář tehdy dlouho věnoval. Četl jsem i zprávu detektivní agentury, která k tomu vznikla. Četl jsem ta jednotlivá rozhodnutí. Musím říct, že asi u toho jako pořád ještě udržuju určitou rezervu. Já nevím, jestli Jiří Čunek byl vinen nebo nevinen. Jenom si myslím, že byla chyba, že se to tedy nedostal k soudu.
Říká Tomáš Němeček, bývalý novinář, dnes za 15 dní advokát, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mně se nechce věřit tomu, že někdo, kdo byl tak vynikající novinář, jako jste bez pochyby byl, by se definitivně smířil s tím, že bude každý den chodit v obleku, tak jako jste přišel dnes a v kravatě.
A tak můžou se stát mladému člověku horší věci, než že chodí
pochyby,
v obleku.
No, bez pochyby, no. Ale teď jsem chtěla říct to hlavní, ale prostě nesedne k počítači, aby napsal komentář, aby napsal článek, aby udělal cokoliv novinářského. Vám se potom nestýská?
Tak když opravdu mám pocit, že dobro v ohrožení a že třeba vyskočit na barikádu, tak jsem ochoten to udělat. Já jsem tak to třeba, no, snad jsem to udělal dobře. Ne, to jsem nemyslel, ale teďko zcela nedávno, že jsem napsal tedy článek, asi první, že by profesor Gerloch neměl být ústavním soudcem. Mm-hmm. To byla argumentace, kterou přijali potom novináři, kteří můj facebookový profil čtou, protože on je uzavřený jenom pro novináře a moje přátele. Tak jako nějakou vlnu to vyvolalo. Potom další vydávali svá svědectví. Naposledy profesor Přibáň a vedlo to k tomu, že se profesor Gerloch ústavním soudcem nestal. Samozřejmě.
To je omamný pocit, že?
No, to myslím spíš takový
pozitivně.
Jako...
To myslím pozitivně.
No, já vám nevím. Jako ke konci už to potom zase, ono se to někdy potom vymkne, jo. Jako ke konci to nabralo už takové, jako to, co jsem se na začátku snažil sepsat, jako nějaký vybalancovaný portrét, tak se mi zdálo, že ke konci už se z toho stalo, jako že není nikdo horší, kdo by se mohl ocitnout na ústavním soudu, než profesor Gerloch. Že se to potom trochu vymklo a to si zase člověk jako říká, kdo jsem já, abych jako v plnosti soudil a odsoudil něčí život. Já taky nemusím prostě o něm vědět všechno.
Ale vždyť jste žádný život nesoudil, že?
No já vím, ale jako někdo to tak mohl
ne,
brát.
Ale víte, abychom neutekli od toho tématu, prostě vy psát umíte, baví vás to a je možné, že se k novinařině už nikdy nevrátíte, nebo jak to máte?
Tak všichni jednou zemřeme. To mě
to
zase...
jsou moudra.
No ne, jako já jsem nečekal, že budu jako psát na věky, takže v tom jako to není takové úplné překvapení. No. A kromě toho Tak ono to chce nějaký čas taky, ale že to přece jako sama dobře víte, že někdy ty zajímavější texty vznikají právě z toho přebytku, z toho volného času. Jo? A taky proto jsou důležité redakce jako fyzická místa, kde se scházejí novináři a třeba jenom jako klábosy a z toho vznikají ty nápady potom.
A takhle vy tam chodíte?
No právě, že nechodím, jo, a protože no. Pracuju normálně v kanceláři, takže tím ale potom, aby člověk mohl být novinářem, jakože někdy mám pocit, že moji bývalí kolegové mají takový jako dojem, že se vlastně trošku nudím a že když jsem si vyřídil ty žaloby a vyjádření k žalobě a ta odvolání, takže bych si mohl vyšvihnout jako polední pauze, komentář, ale ono to stojí chvíli přemýšlení. No.
Takže láká vás to nebo ne, ta novinařina, abychom to shrnuli?
Tak já píšu na Slovensko týdenní sloupek, abych nevyšel ze cviku a
vy se teďko považu, přímé odpovědi.
No já považuji za důležitější napsat nějaké knížky, no, protože knížky nás přežijí a kdežto tohle, co i my teď vlastně tady uskutečňujeme, taková pěna dní, která pomine.
Ano. Máte úplnou pravdu a řekněte mi knížky o čem případně?
Já jsem napsal 3 životopisy ústavních soudců. Vojtěcha Cepela, Pavla Rycheckého a Lišky Wagnerové a teďko, no, já píšu knížky pro děti. Píšu o historii takové polokomiksové knížky, protože jsem se díval do jejich učebnic dějepisu a přišlo mi, že je vlastně strašná škoda, jakým způsobem se dějepis stále učí. Přišlo mi typicky, já nevím, husitství, že se v podstatě přednáší tak jako já jsem se to učil před rokem 89 minus marxismus, ale jinak jako to pojetí tam zůstalo stejné. Takže jsem psal, když se jmenuje Velikáni do kapsy a vyšel tam Hus, Masaryk, Karel IV. Božena Němcová, Marie Terezie.
Já totiž, proč se vás na tohle všechno ptám, že jsem četla v krásném rozhovoru mezi vámi a Jiřím Peňašem loni v Echu, že vás baví střetávání názorů a kouzlo argumentace. Ostatně v tomhle duchu jste taky ve své době vedl Respekt a Orientaci lidových novin. Tak kam dnes jdete jako skoro advokát, když se chcete názorově střetnout, když vám k tomu dřív sloužila redakce?
Tak mě zase ty názorové střety, já to nedělám tak, jako že bych chodil a vyzýval někoho k bitce.
Ne, ale baví vás diskuse.
To určitě ano. Já jsem to chtěl spíš ilustrovat na tom, že mám, nebo ten můj argument v rozhovoru s Jiřím Peňásem se týkal toho, že mám pocit, že se někdy české redakce staly příliš sevřené a názorově jednolité. A já jsem se právě, to byl jeden z takových trošku možná motivů mojí novinářské dráhy, snažil, aby tam přicházely názory různé. Že jsem vlastně v Respektu cíleně chtěl, aby se jednou za měsíc objevil hodnotitel z úplně jiného sociálního prostředí, který nám řekne, co si o Respektu myslí. V Lidových novinách jsem zaváděl rubriku Salon, která její vtip byl právě na tom, že se sjedou 4 lidé různých pohledů a probírají jako z té své profese. To bylo jako to, co mě na těch novinách těší a naopak mě netěší jejich určitá taková stádnost.
Taky jste zmínil to, jak když je dobro ohroženo, jak byl, to je to vaše krásné heslo. Když výjdu ven...
Jo, ne, vstupujeme do akce, když je dobro v ohrožení.
Ano.
To napsal dnes už zesnulý sociolog Bohuš Blažek o Respektu na začátku 90. let. Mně se to zdálo tehdy docela přesné.
Ne, ale vy jste to vztahoval i na svoji osobnost teď. Mimochodem se chci zeptat, takže všechny ty vaše akce, Rada České televize, konkurs na generálního ředitele Českého rozhlasu, to všechno jsou věci, které jsou vedeny tím, že máte pocit, že dobro je ohroženo.
No, nebo je to moje ješitnost, já nevím, ale takhle, pravda je, že mám takovou vlastnost, že někdy vidím některé věci o trošku dřív, než je vidí jiní lidé. A měl jsem v tu dobu tuchu, že budou časy, kdy budou veřejnoprávní média vystavena tlaku. A chtěl jsem tomu předejít a vložit se do toho případně i sám.
Jako zachránce, myslíte?
Jo, přesně tak, jako zachránce.
A co teď
jo.
Vidíte? Ale počkejte, máme posledních 40 vteřin. Tak řekněte mě, když máte tuhle zvláštní schopnost toho kanárka v dole, tak co teď cítíte, že bude?
Myslím si, že se okolo Čapího hnízda něco stane. Ale nevím přesně, co to bude. Vlastně upozorňuji na to od samého počátku, že si myslím, že představování není schopen unést tu situaci, kdyby byl eventuálně byť jenom nepravomocně odsouzený a že bude volit nějakou silovou cestu, ale jaká to bude, to nevím.
Tomáš Němeček, brzy advokát, bývalý novinář, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu hrozně ráda. Díky, že jste přišel.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.